Blasiða 119. Staldraðu við. 1. Skrifið lýsingu með ykkar eigin orðum á því sem Serafína sér á flugi sínu þangað til hún flýgur niður til að tala við Jórek. 2. Í kaflanum er margt allt öðruvísi en í okkar heimi, en sumt er mjög líkt eða alveg eins. Búið til 2 dálka og skrifið niður að minnsta kosti 4 atriði sem passa við okkar heim og 4 sem passa ekki. Berið svörin saman við hina hópana. 3. Hver er gjöf Lís Skorsepi til Jórex? Hvað finnst ykkur um þá gjöf? 4. Norn, Brynjubjörn, Sígifti, Engill, Heimskautarefur sem skilur talað mál, velduðu persónu eða veru úr kaflanum og teiknaðana eða túlkaðu á annan hátt, til dæmis í tónlist eða dansi.